Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea și ocrotirea celui preanalt să fie peste fiecare dintre voi și mâna bună a lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumul vieții. Continuăm să discutăm astăzi pilda greuntelui de muștar. Discutăm acest subiect frumos deoarece, dincolo de pilda aceasta, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos dorește să ne transmită adevărul divin. Aflat lângă Marea Galilei, Mântuitorul era înconjurat de o mulțime de ascultători, iar în pildele rostite cu această ocazie, prima dintre ele este pilda semănătorului, în care Mântuitorul ne arată că împărăția lui Dumnezeu este întemeiată prin semănarea seminței, prin discutarea cuvântului lui Dumnezeu și semănarea acestui cuvânt în inimile oamenilor. Cea de-a doua pildă rostită de Domnul Hristos cu această ocazie a fost pilda neghinei, care ne arată că împărăția lui Dumnezeu se naște și crește într-un mediu ostil, în mijlocul unui neam ticălos și murdar. Cea de-a treia pildă are aceeași temă a seminței, pilda greuntului de muștar. Am încercat în emisiunea de data trecută să subliniem câteva aspecte în legătură cu această învățătură pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos o leagă de cea mai mică sămânță cunoscută la acea dată, ilustrând creșterea împărăției lui Dumnezeu. Iar ultima pildă, doar în câteva cuvinte, a fost despre aluat. De asemenea, Mântuitorul a dorit să ilustreze modul în care împărăția lui Dumnezeu crește pentru a încheia lucrarea lui Dumnezeu pe acest pământ. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Hotnog Titi. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc pentru invitație și Dumnezeu să ne ajute să rămânem alături de El.
Domnule pastor, dacă în emisiunea de data trecută am început cu textul din Matei, în emisiunea de astăzi aș dori să începem discuția despre aceeași pildă a greuntului de muștar, dar cu textul din Marcu, capitolul 4, versetul 30 în continuare. Vă rog pe dumneavoastră să dați citire acestui cuvânt al Scripturii, cuvânt de învățătură pentru noi toți astăzi. Vă rog frumos!
El a mai zis, cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu sau prin ce pilde o vom înfățișa? Se aseamnă cu un grăunte de muștar care, când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ, dar după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Nu le vorbea deloc fără pilde, dar când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile.
Mulțumesc frumos! O pildă deosebită și o modalitate a Domnului Hristos de a lucra la inima ascultătorilor săi. Folosea aceste pilde pentru ca adevărul să-și croiască drum spre inima ascultătorilor. Iar când ascultătorii întâlneau în viață aceste simboluri pe care Mântuitorul le folosea în pildele sale, întotdeauna își aduceau aminte de ceea ce Mântuitorul predicase. Domnule pastor, când ne gândim la greuntele de muștar, ce ne vine în mod automat în minte? Ne gândim la mărimea sau micimea lui sau la calitatea lui?
Eu cred că ar trebui să ne gândim la ambele lucruri, atât la mărimea cât și la calitatea pe care o are, pentru că Dumnezeu nu face lucruri fără calitate, ci totul este cu calitate. De ce credeți că Domnul Hristos a răsit această parabolă în Evanghelie sau în împărăția lui Dumnezeu? Pentru ca să mă învețe că lucrurile pleacă de jos și apoi devine calitate din ce în ce mai mult și mai mult până când ajunge în partea finală.
Uimitor modul de a proceda Domnului Hristos cu ascultătorii săi din acea perioadă. De altfel, mod în care procedează cu biserica de-a lungul timpului, și anume, chiar acele lucruri care în ochii oamenilor par de disprețuit sau de nebăgat în seamă, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos le folosește și le desăvârșește prin lucrarea puterii tăriei Lui. De ce? Pentru slava Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, zice versetul din 1 Corinteni, a ales pe cele neînțelepte ale lumii acesteia pentru a le face de rușine pe cele înțelepte. A ales lucrurile mici ale acestei lumi, pe cele slabe, ca să le facă de rușine pe cele puternice. De aceea, n-ar trebui să existe în inima noastră simțământul că poate noi nu suntem vrednici de chemarea împărăției lui Dumnezeu. Uitați-vă un pic și Evanghelia lui Marcu începe exact cu această rostire din partea Mântuitorului. S-a împlinit timpul și împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Domnule pastor, ce înseamnă acest proces al pocăinței? Poate omul este religios, poate merge la biserică, poate omul este chiar credincios, își dă dările acolo spre biserică sau mai dă și câte o pomană din când în când. Și totuși Mântuitorul zice, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ce este această lucrare a pocăinței?
Pocăința înseamnă, într-un cuvânt, schimbarea vieții. Dacă eu nu-mi schimb viața, cu siguranță că eu nu pot să fiu un pocăit cu adevărat. În viața de pocăință eu trebuie să am o luptă, să duc cuvântul lui Dumnezeu acolo unde trebuie, să mă rog și să am acea putere pe care ne-o dă Domnul prin Duhul Sfânt, ca viața mea să poată fi un exemplu pentru cei din jurul meu. Că oamenii văd și se uită la mine și spune, a, s-a pocăit, ce-i cu el? Oamenii nu știu cuvântul pocăință. Mi-aduc aminte, eram la școală și profesorul, dirigintii și ceilalți, nu spunea pe nume, ci spunea pocăitule. Și parcă nu mă deranja în clasă pocăit, în curte pocăit. Și când ajung acasă într-o vinere, pastorul Pițurlea, bătrânul, era la noi acasă, m-a văzut și m-a întrebat, ai luat o notărea? Nu. Te-ai bătut cu un copil? Nu. Atunci de ce ești în situația aceasta? Și până la urmă i-am spus, frate, uite, îmi spune pocăit. Și el zice, vrei să nu-ți mai spună pocăitule? Zic, da. Ei, când îți spune pocăitule, spune, amin, așa să fie. Zic, frate, vrei să râdă mai tare de mine și să fie mai mult? Zice, fă și vei vedea. M-am dus la școală luni, vreau să zic, dar n-aveam curajul. Marți, vreau să mă ridic, n-aveam curajul. Miercuri era diriginția și dirigintele spune, pocăitule, ce ai mai învățat? Eu mă scol, cred că Dumnezeu mi-a dat putere, nu eu, și zic, amin, așa să fie. Și s-a făcut liniște. Stă puțin profesorul și apoi trece la mai departe, termină el ora dirigenției, la urmă zice, hotnog, rămâi un pic în urmă. Hopa, zic, n-am mai zis pocăitul, a zis hotnog. Și mă întreabă, mă, ce ai pocăit, mă? Că eu nu înțeleg, ce vrei să fii? Toașul, profesor, cum spuneam înainte, pocăit înseamnă să nu înjuri, să nu faci lucruri urâte, să nu fugi la ori, să nu faci lucruri care nu vă plac și dumneavoastră. Cum? Asta e pocăința. Asta e, domn profesor. Vedeți, pocăința este, cum spune Pavel în Corinteni, cei ce l-au primit pe Hristos au devenit o făptură nouă, cele vechi s-au dus, viața din trecut, urâtă, s-a dus, nu mai există, ce devii un om nou, o viață nouă și frumoasă în Iisus Hristos.
Foarte frumos acest verset, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăința, după cum spuneți dumneavoastră, înseamnă o experiență de viață trăită cu Dumnezeu și în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. De ce? Pentru că este o adâncă părere de rău de cele urâte petrecute în trecut, da? De păcatele trecutului și o continuă ferire de a le mai face. Aș dori, domnule pastor, să rămânem un pic și asupra acestui cuvânt, credință. Ce este credința? O credință fără fapte se poate manifesta sau credința se manifestă tocmai prin fapte ale credinței?
Vedeți, credința se poate manifesta în multe lucruri. și demonii au credință și se înfioară. Rămâne doar la atât, a crede. Ci credința se împarte în două. Credința intelectuală, pe care eu o acumulez din studierea cuvântului, și credința practică, care eu pun în practică ceea ce cuvântul pe mine mă învață. Dacă aceste două nu sunt unite, egal cu zero. Mă duc la biserică, aud ce ni se spune, dar în realitate eu sunt mort. Nu sunt un creștin viu, sunt un creștin mort. Eu trebuie să fac în mod deosebit ceea ce Evanghelia Cuvântului Dumnezeu mă învață.
Deci faptele trebuie să mărturisească ceea ce noi declarăm cu mintea noastră, cu inima noastră și cu buzele noastre. Pentru că altfel, credința este moartă în ea însăși. Mai zice versetul respectiv, credeți în Evanghelie. Mulți oameni se gândesc la acea parte din Scriptură pe care o citește preotul în altar. Totuși, haideți să lămurim un pic și acest cuvânt. Ce este Evanghelia? Este doar volumul de carte pe care îl citește preotul sau pastorul în altar? Sau e ceva mai mult decât atât?
Evanghelia este vestea cea bună. Și vestea cea bună se găsește în toată Evanghelia, în toată Biblia, Sfânta Scriptură. Acolo Dumnezeu ne învață ce trebuie să fac, cum trebuie să mă comport și în partea finală să pot înțelege viața de credință pe care o dă Dumnezeu. Evanghelia este vestea bună, nu este nimic altceva. Și este, eu o numesc, scrisoarea pe care Dumnezeu ne-a trimis-o nouă pământenilor.
Deci nu este doar un cod de carte, ci este vestea bună prin care Dumnezeu s-a coborât în mijlocul nostru în chip de om, în Iisus Hristos Domnul, și a murit pentru păcatele noastre ca să ne aducă izbăvirea de sub puterea păcatului și a morții. Domnule pastor, pentru a ne întoarce la discuția de astăzi, de ce credeți că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos aseamănă împărăția cerurilor cu o sămânță de muștar? Nu mai erau și alte semințe? Cel puțin la acea dată era cea mai mică cunoscută. Poate astăzi sunt și altele și întâlnim și alte semințe care sunt mai mici decât sămânța de muștar. Totuși Mântuitorul la acea dată aseamănă împărăția lui Dumnezeu cu această sămânță mică, sămânță de muștar.
Pe planeta aceasta și în universul acesta sunt două împărății, împărăția vrăjmașului și împărăția lui Dumnezeu. Vrăjmașul vine în mintea oamenilor cu lucruri mari, mărețe să arate, pe când Domnul Hristos vine cu lucruri mărunte, pentru că El din nimic poate să realizeze și să facă lucruri mari. Pe când vrăjmașul, El deodată le pune cele mari. De aceea Domnul Hristos vine și ne prezintă această împărăție a sămânță, este foarte mică și devine un copac mare care reprezintă împărăția lui Dumnezeu, partea finală.
Domnule pastor, credeți că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în această pildă dorește să ilustreze atitudinea pe care a avut-o Lucifer în ceruri când s-a semețit? Spune Isaia capitolul 14 și Ezechiel capitolul 28 despre această mândrie din inima lui Lucifer. Credeți că Mântuitorul a dorit să pună în contrast această mândrie a lui Lucifer cu smerenia și umilirea Domnului Hristos descoperită în Filipeni capitolul 2, când a decis să se îmbrace în natură umană și să vină aici în mijlocul nostru pentru a muri pentru omul păcătos și astfel a mântui pe cel căzut de sub puterea păcatului?
Domnul Iisus Hristos a venit cu un singur scop, ca să mântuiască pe oameni, nu mândrie, nu lăudăroșie, să fiu ca Dumnezeu, Lucifer dorea să fie, ca Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a vrut să arate dorința vrăjmașului, ci dorința lui era umilință și supunere față de Dumnezeu, pentru că păcatul ne ridică undeva mai sus, pe când Dumnezeu vrea să ne coboare acolo unde trebuie să fim fiecare.
Pentru că am ajuns la acest subiect, domnule pastor, poate se ridică întrebări și în mintea ascultătorilor noștri. Ce l-a mânat pe Lucifer să ajungă la această dorință de înălțare de sine? Ce l-a determinat? Pentru că la acea dată universul era curat. Dumnezeu a creat toate lucrurile în mod desăvârșit curate. În raportul creației ni se spune, după fiecare zi a creației, Domnul Hristos s-a uitat la ceea ce făcuse și iată, erau bune. Iar despre ziua de închinare se zice că erau foarte bune. Deci dacă Dumnezeu a creat totul foarte bine, ce l-a determinat pe Lucifer de la această stare să se mândrească, să se semețească și astfel să ajungă împotrivitorul fraților?
mă gândesc că această pildă cu sămânța de muștar s-a aplicat bine și vrăjmașului. Întâi a zămislit ce mic, apoi a crescut, apoi a crescut și în partea finală el și-a împărtășit dorința lui, părerea lui, îngerilor. Și a spus, uite, Dumnezeu este dur, Dumnezeu nu ne iubește, Dumnezeu nu vrea să fie ceea ce trebuie să fim și dacă eu aș fi ca Dumnezeu, viața ar fi cu totul altfel. Tindea o creatură care el a fost creat de Dumnezeu să ia locul creatorului și lucrul acesta nu s-a putut și nici nu se va putea vreodată întâmpla lucrul acesta.
Ne spune raportul Sfintelor Scripturi, tu ziceai în inima ta, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Dar ai fost aruncat în adâncimile pământului. Te nimicesc, heruvim ocrotitor și niciodată nu vei mai fi. Înțelegem de aici că lucrarea răului are un final și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest final. Mulțumim lui Dumnezeu că prin jertfa de la Golgota sau prin actul umilirii de sine, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos pune capăt istoriei păcatului. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Stai înainte, Domnul nu
După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Hotnog Titi despre pilda grăuntelui de muștar. Discutăm învățătura pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dorit să ne-o transmită prin această pildă deosebită. Discutăm cum împărăția lui Dumnezeu crește de la ceva mic la un lucru care umple pământul și aduce slavă lui Dumnezeu. Domnule pastor, pentru a continua emisiunea de astăzi, aș dori să vă întreb, cum ar trebui să înțelegem această expresie a Domnului Hristos despre împărăția lui Dumnezeu? Deci Domnul Hristos aseamănă împărăția cu grăuntele de muștar. Cum ar trebui să înțelegem noi această expresie?
Această expresie n-au înțeles-o nici farisei, care erau toată ziua cu legea în mână, erau cu cartea în mână, prezentau oamenilor cuvântul lui Dumnezeu, nici ei n-au înțeles-o. Și farisei, spune, au întrebat pe Iisus, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Și Domnul Hristos spune, drept răspuns, el le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel că se izbească privirile. Nu se va zice, uit-o aici sau uit-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Când primesc cuvântul lui Dumnezeu, când studiez Evanghelia, atunci el pătrunde în sufletul și în viața mea. Și atunci el lucrează. Și eu citesc și spui, Doamne, cât de bun ești, cât de minunat ești, cum ai murit pentru noi, ajută-mă ca și eu să pot să fiu alături de tine, să te pot asculta. Și atunci împărăția aceasta crește din ce în ce mai mult și viața mea devine o viață diferită de a celorlalți din jurul meu.
Înțelegem de aici că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a rostit această pildă pentru a ilustra o lecție a credinței. Cât de mic ar fi credința în inima omului, totuși este semănată de Dumnezeu. Iar omul respectiv, odată un fiu al întunericului sau un fiu al tunetului, cum erau cei doi ucenici pe lângă Mântuitorul, poate să devină un fiu în împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, mă uit un pic la toate aceste versete ale Sfintelor Scripturi care ne vorbesc despre faptul că însuși Mântuitorul a ales să vină în lumea aceasta ca o sămânță mică. Lucrarea Domnului Hristos la început era privită ca lucrarea unui mic învățător sau, de ce nu, de multe ori ca fiind o antilucrare. Iudeii, fariseii gândeau despre Mântuitorul că, ba, și l-au făcut Belzebub sau credeau că este lucrarea întunericului. Și totuși, Mântuitorul împlinea planul divin. Iar biserica întemeiată de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos urma să crească pe temelia Vechiului Testament și a profeților și astfel să ajungă din ce în ce mai mare până când se acopere pământul. Aici se ridică o anumită întrebare. Această sămânță a grăuntelui, semănată în pământ, a fost o acțiune planificată a gospodarului. Da? Este o acțiune gândită, planificată. Și în această planificare vedem și lucrarea Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Ce rol are lucrarea Duhului Sfânt în semânarea și creșterea seminței?
Domnul Iisus Hristos, când face ceva, totul este ordonat, totul este la punct și totul se îndeplinește așa cum el spune. Iar lucrarea Duhului Sfânt, cum spune în Sfânta Scriptură, mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Domnul Iisus Hristos l-a trimis pe Duhul Sfânt să-mi pregătească viața de fiecare zi și pe mine și pe toți ceilalți, ca să putem fi cu el acolo în ceruri. Duhul Sfânt ne călăuzește, ne conduce, ne învață și ne ajută să putem înțelege Evanghelia mult mai bine decât o înțelege fără. De multe ori stau de vorbă cu oameni și spun, domnule, am citit, dar nu înțeleg din Evanghelie. Păi corect, cum poți să înțelegi? Că nicio prorocie, spune în Petru, n-a fost dată prin voia omului, ci oamenii au vorbit mânați de Duhul Sfânt. Și dacă oamenii au vorbit mânați de Duhul Sfânt, oare nu și eu trebuie să fiu mânat de Duhul lui Dumnezeu să înțeleg Evanghelia aceasta? Deci Duhul Sfânt ia locul Domnului Iisus Hristos când a venit pe pământ și el face lucrarea pe care Domnul Hristos o începuse și el o continuă pentru împărăția lui.
Acest adevăr este foarte frumos ilustrat și în textul din Marcu, de la capitolul 4, versetul 26. Mântuitorul a zis, cu împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește, fără să știe el cum. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Și când este copt rodul, îndată pune secerea în el, pentru că a venit secerișul. Domnule pastor, e o întrebare aici ascunsă în acest verset. Lucrarea Duhului Sfânt conduce la coacerea secerișului, deci ca sămânța adevărului să crească în inima omului și astfel să fie pregătit un seceriș bogat pentru împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să facem o mică paranteză în cadrul emisiunii de astăzi și să vă întreb asupra acestui seceriș. În termeni spirituali, ce este secerișul? Ce înseamnă secerișul greului acestui pământ, căci greul pământului este copt? Ce este acest ceas al secerișului?
Ceasul secerișului este venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Când Domnul Hristos va veni, ne va conduce acolo unde El a pregătit un loc. Dar acum depinde de mine. Dacă eu voi asculta, dacă eu voi face și voi rămâne lângă Dumnezeu așa cum El dorește. Deci, la venirea lui Iisus Hristos, El va trimite pe îngerii săi să selecteze, să conducă, să aleagă pe cei mântuiți unde vom fi în împărăția lui Dumnezeu pentru veșnicie.
Deci, secerarea grâului sau grânarelor acestui pământ este lucrarea pe care însuși Dumnezeu o va face prin îngerii sfinți pentru a binecuvânta pe cei credincioși, pentru a-i răsplăti cu binecuvântările împărăției lui Dumnezeu, iar în Ioan, capitolul 14, Domnul Hristos spune, mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce ca să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Eu așa înțeleg secerișul, ca acel moment în care Mântuitorul se va întoarce, după cum bine ați subliniat, să-și ia acasă biserica sa. Domnule pastor, aș dori să facem un pas înainte în cadrul emisiunii de astăzi și referindu-ne la pilda grăuntului de muștar, aș vrea să zăbovim o secundă asupra acestui punct, să deslușim înțelesul faptului că Mântuitorul zice că păsările cerului și-au făcut cuibul în acest copac, care iată acum era destul de mare. Spun comentatorii că un copac de muștar sălbatic ar putea să crească până la 2 metri sau chiar mai mult. De ce folosește Domnul Hristos și acest lucru? Păsările cerului și-au făcut cuibul acolo. De ce Mântuitorul aduce și această învățătură?
Păsările au o conotație rea, deoarece le vedem în multe ipostaze care nu sunt atât de bune și atât de normale. Aici împărăția cerurilor introduce și păsările, care ar putea face referire la oamenii care vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Copacul ce este? Împărăția lui Dumnezeu. Copacul arată partea finală a timpului venirii lui Iisus Hristos.
Foarte frumoasă explicație. Deci chiar oamenii care odată erau păcătoși murdari, întorcându-se la Dumnezeu, își găsesc locul în împărăția lui Dumnezeu. Mântuitorul folosește această expresie, copacul, da, crește și devine mai mare decât toate țarțavaturile, pentru a arăta faptul că în împărăția cerurilor, oricine caută să vină, să fie prezent acolo, poate să fie primit dacă ascultă de cuvântul lui Dumnezeu.
Mulți oameni pun întrebarea, păi muștarul nu e copac? Nu cumva este o fabulă? Nu cumva nu este o realitate ce spune Scriptura? Muștarul ajunge 80, un metru maxim, e o plantă. Pe când, pe timpul când era Domnul Hristos, muștarii erau niște copaci. Creșteau mult mai mari, cum ai spus, la 2, chiar 3 metri ajungea unde putea să facă. Deci în Sfânta Scriptură ce este redat este un adevăr, nimic altceva nu este, ci este o realitate. Și Dumnezeu când a spus și ucenicii, a spus un lucru real și adevărat, să credem lucrul acesta.
Iar când trecătorul trecea și vedea copăcelul de muștar, își aducea aminte de învățătura Domnului Hristos. Și aducea aminte de cuvântul pe care Mântuitorul l-a rostit, Iată că împărăția cerurilor este ca acest grăunte care crește și devine un copac. Mă gândesc și la acel moment în care Domnul Hristos a blestemat smochinul, iar trecătorii a doua zi dimineața și-au adus aminte de lucrarea Domnului Hristos. Pentru cel credincios, Domnul Hristos este binecuvântare. Pentru cel care nu vrea să creadă, e posibil ca acea binecuvântare să se transforme în blestem. Doamne ferește, de aceea să rămânem stăruitori înaintea Domnului nostru. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda grăuntelui de muștar și pilda aluatului împreună cu domnul pastor Hotnog Titi, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru faptul că astăzi ați binevoit să fiți împreună cu noi la microfonul acestei emisiuni. Știu că aveți un program încărcat, de aceea vă mulțumesc din toată inima și doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste familia dumneavoastră.
Mulțumesc!
Pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori, domnule pastor, să zăbovim un pic și asupra pildei aluatului. Același proces al creșterii este ilustrat de Domnul Hristos și prin pilda aluatului. Este o pildă foarte scurtă, doar câteva cuvinte acolo. Însă, întrebarea rămâne, de ce folosește Mântuitorul acest simbol al aluatului? Pentru că în Biblie, de obicei, aluatul este văzut ca un simbol al păcatului. Și totuși Domnul Hristos folosește această pildă pentru a ilustra niște adevăruri foarte profunde. Ce vrea să spună Domnul Hristos?
În primul rând, Domnul Hristos, prin aluatul acesta, vrea să arate lucruri mărunte care se dezvoltă, cresc și aduc hrană celorlalți din jurul nostru. Aluatul este pus în făină, știm fiecare lucrul acesta, el crește și apoi este făcută pâinea care avem nevoie de fiecare zi. La fel este cuvântul lui Dumnezeu, ca un aluat pus în inima oamenilor. Oamenii îl primesc, cei care sunt dornici și au nevoie de el, îl acceptă și rămân lângă Iisus Hristos și se hrănește cu pâinea aceasta cu învățătura lui Dumnezeu pentru ca să poată face față lucrurilor care se întâmplă pe pământ.
Foarte frumos ați subliniat faptul că aluatul trebuie să fie pus în făină, pentru că oricât de curată, oricât de frumoasă, oricât de bună, oricât de nouă sau special ar fi făina respectivă, dacă nu este ceva din afară care să fie pus și s-a amestecat în făina respectivă, niciodată nu va crește, niciodată nu va fi pâine. De aceea Mântuitorul rostește această pildă ca să ilustreze un anumit adevăr, și anume, avem nevoie de o putere transformatoare din partea lui Dumnezeu pentru a deveni copii al lui Dumnezeu. Aș vrea să mergem un pic înainte și să subliniem și această lucrare pe care cuvântul lui Dumnezeu o face plecând din inima omului. Pentru ca aluatul să-și facă treaba, trebuie să fie pus în mijlocul făinii. Cum se poate împlini acest lucru? Cum lucrează Dumnezeu în inima omului? Oricât ar încerca un criminal să-și schimbe haina sau înfățișarea, da? Să-și lase mustață sau să se tundă altfel sau să se macheze, el tot criminal este. Doamne ferește de situații neplăcute în viață, dar asta este realitatea. Un om păcătos, indiferent cât ar încerca să coafeze exteriorul, dacă nu este o schimbare din inimă pornită, omul este un păcătos. Chiar dacă, poate, la înfățișare, merge la biserică, este un om onest, cinstit, el este un păcătos în inima lui. Cum se produce această modificare sau această transformare? Vă rog.
Transformarea se produce în urma voinței omului. Dumnezeu nu poate să facă nimic fără voința omului. Dacă eu îi predau inima lui Hristos și îi spui, Doamne, te rog din suflet, rezolvă tu, elimină tu tot ce este rău de acolo. În felul acesta se poate face, altfel nu se poate face. Eu ca om nu pot să fac fără aprobarea lui Iisus și fără Iisus Hristos în viața mea de fiecare zi.
Tare frumos e versetul din Ioan capitolul 3, versetul 3 în continuare. Adevărat, adevărat vă spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să te naști din nou. Ce este această naștere din nou?
Vedeți, Nicodim era un om care prezenta Evanghelia, prezenta înaintea oamenilor și învăța pe oameni despre adevăr. El a văzut că în viața lui Iisus Hristos este ceva diferit și a venit la el și a întrebat, Doamne, ce pot face? Cum pot fi și eu în împărăție? Și Dumnezeu nu îi răspunde prea mult, ci îi spune un singur lucru, trebuie să te naști din nou. Cum să mă nasc din nou? N-a priceput Nicodim? A priceput. El era un învățător, dar a vrut să evite lucrul acesta și Domnul Iisus i-a spus, Nicodime, ce ai făcut până acum? Nimica nu-i bun. Trebuie să o iei de la capăt, să începi din nou să mă asculți și să faci ceea ce eu îți spun. Vedem că noi avem un învățător și trebuie să asculți, te duci la școală, de ce te duci? Să asculți de învățător și să poți învăța. La fel, din punct de vedere credință, avem un învățător, pe Iisus Hristos. Și Nicodim a spus, dacă mă accepți ca învățător, trebuie să faci din nou. Și spun, Doamne, de atâția ani am propovăduit Evanghelia, am spus la oameni, ce să fac acum? Discutam cu cineva, un conducător religios, și a spus, Domnule, ani de zile am spus oamenilor lucrul ăsta, acum să le spun altceva? Ce, cum procedez? Și Domnul Hristos a spus, trebuie să te naști din nou. Ce înseamnă nașterea din nou? Schimbarea vieții. Să fii alt om. Când s-a născut un copil, nu știa nimică. Și el a trebuit să fie educat și învățat ca să poată ajunge undeva. La fel și eu, în viața de credință, când l-am primit pe Hristos, trebuie să iau Biblia în mână și să mă las învățat de Iisus Hristos ca să pot înțelege și să pot ajunge la ținta promisă de Dumnezeu.
În contextul acesta, domnule Titi, cum putem să înțelegem versetul din 1 Corinteni 5:7, măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Ce este această plămădeală nouă?
Învățătura lui Iisus Hristos pe care ne-o prezintă în Sfânta Scriptură, iar plămădeala cea veche este viața mea din trecut. comportare, în jurături, făcut lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, ceea ce a fost în trecut trebuie dat deoparte și început o viață nouă. Altfel nu merge plămădeală nouă în Iisus Hristos. Și mai departe spune, Paștele vostru a fost jertfit. Iisus Hristos a murit pentru mine și pentru omenirea întreagă, ca eu să-mi pot schimba viața, să am o învățătură mai bună, mai frumoasă și să pot fi cu El o veșnicie.
Pentru a ne întoarce la discuția noastră, vreau să vă întreb, domnule pastor, ce semnificație pot avea cele trei măsuri pe care le ia femeia, trei măsuri de făină? De ce nu patru? De ce nu două? Oare cifra trei este așa întâmplătoare, spusă de Domnul Hristos la întâmplare? Vedem că femeia ia trei măsuri de făină. De ce trei?
Pentru că Domnul Hristos vrea să ne spună că trupul nostru, sufletul nostru și duhul nostru trebuie să fie sfințite în întregime. Deci trei măsuri ne arată ființa noastră întreagă care trebuie pusă alături de Dumnezeu. Trup, suflet și duh. Ele toate trei trebuie să meargă împreună și ele toate trei poate să aducă ceea ce Dumnezeu dorește. Și apoi mai există și simbolul dimensiunii relației umane. Deci, în primul rând, relație cu sine, cu tine însuți, relație cu oamenii și relație cu Dumnezeu. Când eu mă uit la mine, mă gândesc la viața mea, ce, unde ajung, ce pot face, apoi mă gândesc și la relația cu vecinul meu, cu aproapele meu, cu cel de lângă mine. Îl ajut eu, sunt eu lângă el, îl încurajez, îl îndrept spre Dumnezeu și apoi relația cu Dumnezeu, care trebuie să fie o relație bună, o relație frumoasă și o relație care ne va ajuta să creștem și oamenii ne va arăta că suntem într-adevăr copiii lui Dumnezeu.
Foarte frumos acest verset pe care dumneavoastră l-ați enunțat, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și apoi cele trei măsuri de făină. Continuă versetul, și duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru, cum ați subliniat de altfel, să fie păzite întregi, fără prihană, până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, sau, în alte cuvinte, până la vremea secerișului. Frumos versetul, deoarece intitulează aici sau sublinează ideea că însuși Dumnezeu, Dumnezeul păcii, da, să ne sfințească El însuși pe deplin. Pentru că omul din interior nu poate face nimic. Altul trebuie să fie pus în trei măsuri de făină, în duhul nostru, în sufletul nostru și în trupul nostru și astfel omul să fie o unealtă curată în mâna lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre Duhul Sfânt sau când dăm voie Duhului Sfânt să lucreze în viața noastră, El conduce în mod direct și la vindecarea rănilor interioare și la vindecarea relațiilor noastre unii cu alții. Vorbeam despre Sfântă Cină. Nu poți să vii înaintea lui Dumnezeu la servicii de împărtășanie în relație deficitară cu semenul tău, pentru că în loc de binecuvântare s-ar putea să primești un blestem. De aceea Mântuitorul zice, luați jugul meu asupra voastră, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Ce înțelegem prin acest verset? Ei bine, dacă ești în ceartă cu cineva înainte să te duci să te împărtășești, du-te și repară relațiile cu omul respectiv. Repară relațiile tu cu tine însuți. Iartă-te pe tine ca să te ierte și Dumnezeu și iartă și pe semenul tău. Acum se ridică o întrebare vrând nevrând în mintea noastră. Ce simbolizează acest proces al creșterii spirituale? Spuneam, iartă-te pe tine, iartă pe alții și trăiește liniștit, crești spiritual înaintea lui Dumnezeu. Ce simbolizează această creștere spirituală?
Îmi place mult din Sfânta Scriptură un text din Efeseni 4 cu versetul 14. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt, de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloace de amăgire. Vedeți? Aici creșterea trebuie să rămâi statornic, lângă cuvânt și să rămâi ceea ce Dumnezeu dorește. Adică, așa spune Evanghelia, așa faci. Vine un vecin, vine o rudă, un prieten sau frate și spune altceva decât scrie în Scriptură. Aici eu nu trebuie să fiu amăgit de învățături care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu, pentru că eu nu voi crește. Voi crește, dar în ce este rău, nu în ce este bine. De aceea eu trebuie să rămân lângă Evanghelie, indiferent, chiar dacă sunt lucruri care nu le înțeleg pe moment. Nu le înțeleg. Ce trebuie să fac? Îmi place că Domnul Hristos a spus ucenicilor, cine va mânca trupul meu și va bea sângele meu, va avea parte cu mine. Și pleacă aproape 70 de membri. Să stai la un amvon să vorbești, să vezi că oamenii pleacă, că nu te înțeleg. E greu. Dar ucenicii au rămas acolo. Și Domnul Hristos, foarte degajat, îi întreabă, voi nu plecați? Unde? Nu vă duceți? Și, Doamne, unde să mă duc? Înapoi? Nu înțeleg. Știu că Tu nu ne înveți un lucru rău. Ne înveți lucruri frumoase, lucruri bune. Și au rămas și au înțeles că era vorba de cină, de împărtășanie, nu era vorba de nimic altceva. Chiar că nu înțelegi, rămâi lângă Dumnezeu, nu te îndepărta de Dumnezeu.
Credeți că această rămânere lângă Dumnezeu, această depărtare de Dumnezeu, este funcție specială a omului sau această alegere este însuflată totuși de cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, de Duhul Sfânt, care cumva ne creionează, ne arată, ne mustră, ne cheamă, ne îndrumă pentru a face alegerile bune. Este funcție doar a omului sau este o joncțiune, o conexiune între Duhul lui Dumnezeu și noi oamenii?
Duhul lui Dumnezeu te avertizează, Duhul lui Dumnezeu te învață, Duhul lui Dumnezeu îți spune, dar dacă eu unesc puterea omului cu puterea lui Dumnezeu, atunci totul este bine și este frumos. Fără Duhul Sfânt nu pot să fac nimic. Pot să fac, dar nu iese în împărăția lui Dumnezeu, iese în altă parte.
Lucrarea Duhului Sfânt în inima omului este foarte frumos ilustrată de Domnul Hristos chiar în această pildă a aluatului. De ce? Pentru că aluatul lucrează în liniște. Nu ai să auzi niciodată cum lucrează Duhul Sfânt în mintea și inima unui om, dar este prezent acolo și conduce spre pocăință.
Alții prezintă pe Duhul Sfânt sub anumite manifestări. Să țipe, să răcnească, cad jos, m-am uitat pe la emisiuni și am văzut cum oamenii cad jos și spun că sunt conduși de Duhul Sfânt și așa mai departe. Și Duhul Sfânt lucrează în liniște, precum aluatul l-a prezentat Domnul. Nu auzi, nu se vede că încetul se mărește aluatul.
Și apoi dezvoltarea este graduală, nu deodată, nu uimește, nu strălucește, ci omul devine un copil al lui Dumnezeu, aduce schimbare, da? Transformă plămădeala, aluatul transformă plămădeala, conduce pe om spre un nou caracter, după voința lui Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să încheiem această emisiune, totuși aș dori să vă întreb un ultim gând. Cum va proceda Dumnezeu cu acei oameni care, chiar dacă știu despre cuvântul lui Dumnezeu, ei nu vor să primească acest cuvânt?
E un cuvânt greu de spus, pentru că Dumnezeu ne iubește și îmi lasă libertatea ca eu să decid în viața mea. Și El, pentru că mă iubește, uite, asta ai decis, asta primești. E Dumnezeu rău în felul acesta. Dacă eu aleg să stau în șanț, Dumnezeu, asta e ales, eu te las pe tine acolo și rezolvă tu problema dacă tu nu vrei să colaborezi cu mine. Dumnezeu va face ca fiecare dintre noi să primim ceea ce eu am dorit și am vrut. Dumnezeu nu mă obligă, nu mă forțează, ci îmi lasă libertatea ca să fac lucrul acesta.
Slavă lui Dumnezeu pentru această bunătate, superlativ în caracterul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci face totul posibil până la capăt pentru salvarea omului respectiv. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest mod de a lucra, pentru această dragoste infinită și pentru acest har nemăsurat pe care ne-l oferă fiecare dintre noi. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc mult și Dumnezeu să ne conducă să fim în împărăția lui Dumnezeu.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să vă însoțească permanent pe drumul vieții. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre voi! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!